BMTning inson huquqlari bo'yicha oliy komissari O'zbekistonda uchrashuvlar o'tkazmoqda. Prezident Mirziyoyev bilan kutilayotgan muzokaralar mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyatda o'zgarish qilishiga umidlar mavjud. BMT komissari prezident Shavkat Mirziyoyev bilan inson huquqlarini muhokama qiladi. Hozirgacha bu masalani oliy maqomda bevosita muzokara qilinishi kuzatilmagan. Toshkent BMTning inson huquqlari bo'yicha mulozimlarini inkor etib kelgan. Tashrif yangi hokimiyatning bu boradagi pozitsiyalarini belgilab berish kutilmoqda.
O'zbekistonga tashrif buyurayotgan Mirziyoyev bilan uchrashishi ko'zda tutilayotgan delegatsiyasidan ham mana shu narsani so'rayapmiz.
Mavzu tafsilotlari bilan Amerika ovozida men Malik Mansur. BMT oliy komissari Zayd Rad Al-Husaynning prezident Mirziyoyev bilan muzokarasi inson huquqlari mamlakat prezidenti bilan bevosita muzokara qilingan so'nggi yillardagi ilk uchrashuv bo'ladi. BMT komissarining tashrifi aynan shuning uchun ham huquq himoyachilarida umid uyg'otmoqda. Tashrif arafasida oliy komissarning o'zbek rasmiylari bilan muzokaralarda nimalarga diqqat qaratilishi lozimligi yuzasidan murojaat va bayonotlar bildirildi. Huquq faollarining asosiy talablaridan biri mamlakatdagi siyosiy mahbuslarni so'zsiz zudlik bilan ozod etilishiga erishish. O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillarini BMT komissari tashrifi munosabati bilan tarqatgan bayonotida ozod etilishi talab qilingan 20 ga yaqin siyosiy mahbuslar ro'yxati keltirilgan. O'zbekiston yopiq davlatdan ochiq davlatga o'tishi zarurligi ta'kidlangan murojaatda BMT mutaxassislarini O'zbekistonga kirishiga qo'yilgan taqiqlarni bekor qilishga ham chaqiriladi.
Shavkat Mirziyoyev bilan shu oliy komissarning o'rtasida bo'lib o'tadigan muloqot natijasida ma'lum bo'ladi. Bu biz bugungi O'zbekiston hukumatiga ishonishimiz kerakmi yoki o'sha bir har doimgidek yolg'on yashiqlar bilan chegaralanadimi? Ya'ni bu yerda biz aytmoqchimizki, delegatsiyani qabul qilishga rozilik bildirgan ekanki, bular O'zbekistonga tashrif buyurdilar. Endi bu uchrashuv qanchalik darajada oliy maqomda o'tkaziladi? Qanchalik darajada adolat parvarlik ruhida o'tadi. Endi buni uchrashuvdan keyingina bilishimiz mumkin xolos. Hozir biz o'sha 18 ta siyosiy mahkumlar, ya'ni huquq himoyachilari va jurnalistlarni hech qanday shartlarsiz ozod qilinishini talab qilyapmiz. Undan tashqari qolgan yana 20 ga yaqin siyosiy va 20 ta siyosiy va diniy mahkumlarni ozod qilinish uchun maxsus komissiya tuzilishini talab qilyapmiz. O'zbekiston qamoqxonalarida yotgan minglab diniy mahkumlarni ishlarini ko'rib chiqish uchun maxsus komissiya tuzish
deydi bu borada murojaat tashabbuschilaridan biri huquq himoyachisi Mo'tabar Tojiboyeva. BMT oliy komissarining O'zbekistonga safaridan nafaqat mamlakat fuqarolik jamiyati vakillari, balki xalqaro huquq tashkilotlari ham aniq natijalar kutishmoqda. Human Rights Watch tashkilotining O'zbekiston bo'yicha rahbari Stiv Sverlovga ko'ra, oliy komissarning O'zbekistonga tashrifi mamlakatdagi inson huquqlariga oid vaziyatni o'nglash uchun juda muhim imkoniyat. Sverlovga ko'ra, oliy komissar O'zbekistondagi muzokaralarda xalqaro huquq tashkilotlari, shuningdek xalqaro matbuotning faoliyat yuritishiga ham ruxsat berilishi masalasini ko'tarishi kerak. Rayt Al-Husaynning safari 10-12 may kunlari O'zbekiston va BMT o'rtasida ziddiyatli qolayotgan Andijon fojialar voqiyasiga 12 yil to'lishiga to'g'ri kelmoqda. Bu qirg'in yuzasidan xalqaro surishtiruv o'tkazilmadi. Toshkent muammo yopilgan deb hisoblaydi. Muzokaralarda bu savol qanchalik aks etadi noma'lum. Komissarning Abdulaziz Komirov bilan uchrashuvida bu masala muhokama qilingani haqida xabar yo'q. Mo'tabar Tojiboyevga ko'ra, Andijon fojialari masalasiga BMT ham diqqatni susaytirgan. Tashkilotning sobiq bosh kotibining O'zbekistonga tashrifi davomida bu masala mutlaqo ko'tarilmagan edi.
Yo'q, agar Andijon fojialari haqida bu safar og'iz ochiladigan bo'lsa BMT vakillari tomonidan, demak, bu yangi hukumatga Birlashgan Millatlar Tashkilotining haddi sig'yapti. Andijon fojiasi masalasini yana kun tartibiga olib chiqishni so'rashga. Agar og'iz ochmaydigan bo'lsa, o'sha Andijon fojiasining 12 yilligi arafasida bo'layotgan uchrashuvda og'iz ochmaydigan bo'lsa Birlashgan Millatlar Tashkilotining o'sha oliy komissari, unda biz yangi hukumatdan ham qo'limizni yuvib qo'ltig'imizga urib qo'yishimizga to'g'ri keladi va men o'ylaymanki, O'zbekiston fuqarolik jamiyati vakillari bu Zayd Raad al Husaynni tashrifini bir qoniqarlik emas, ya'ni qoniqarlik tashrif bo'lmagan deb baholashga majbur bo'lamiz,
dedi bu borada huquq himoyachisi. 10 may kuni Toshkentga kelgan BMT oliy komissari, tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov, inson huquqlari bo'yicha milliy markaz rahbari Akmal Saidov bilan muzokaralar o'tkazgan. Raid al-Husayni poytaxtda tashkil qilingan inson huquqlari va o'zaro hamkorlik deb nomlangan forumda ishtirok etgan. Oliy komissarni O'zbekiston prezidenti tomonidan qabul qilinishi kutilmoqda. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.